Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми поговоримо про історію становлення українських спецслужб. 100 років тому, на межі 1917-1918 років, одночасно зі становленням української держави, Української Народної Республіки, відбувалося і становлення українських спецслужб. І от, власне, ми можемо говорити про століття цього процесу, як цей процес відбувався, яка була динаміка. Ми будемо говорити з експертом з питань державної безпеки Юрієм Михальчишиним. Доброго вечора.
Вітаю.
З Юрієм Михальчишиним раніше доводилось спілкуватися як з народним депутатом. Він був народним депутатом попереднього скликання. Здається, обраний за округом, але були у фракції партії «Свобода».
Безперечно.
Так, а потім Юрій працював в СБУ у 14-16 роках. То він знає як і історію, так і сьогодення. І, в принципі, з таким співрозмовником цікаво поговорити на цю тему. Отже, як відбувалось становлення 100 років тому? Зважаючи на те, що якби армія тоді Української Народної Республіки була навпаки, от здається, було не становлення, а якась її деградація армії, вона розвалювалася. Тобто успадкували українізовані частини російської армії, але ну ці частини якби самодемобілізовувалися, тоді такий термін вигадали. А що відбувалося зі спецслужбами? Українська Народна Республіка їх успадкувала чи створювала на рівному місці, чи як відбувалося?
Поза будь-яким сумнівом, створення Національної спецслужби проходило значно у більш болісному і хаотичному форматі, аніж будівництво у царині збройних сил. Оскільки військовий потенціал армії колишньої Російської імперії було не так просто втратити і демонтувати, то в царині спеціальних служб, зокрема у царині розвідки та контррозвідки, ситуація була вкрай плачевною, зокрема через біографічні характеристики очільників Центральної Ради, які прийшли із опозиційних політичних середовищ, вкрай антисистемних і дуже підозріло ставилися до існування спецслужб в цілому. А потенціал Російської імперії у цій сфері був доволі таки вагомим. Російська військова контррозвідка до Першої світової війни була однією з найбільш результативних в Європі за кількістю реальних виявлених шпигунів та агентів спеціальних служб іноземних держав, за кількістю доведених до суду справ оперативних, а також у царині політичного розшуку. Охранне відділення департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Російської імперії володіло вкрай кваліфікованим оперативним складом і потужною агентурною базою, а також навіть закордонним апаратом, що для політичного розшуку є вкрай нетиповим явищем. І от, власне, очільники УНР патологічно остерігаючись мати справу зі спеціальною службою, намагалися зробити все від них залежне, аби не використовувалася Національна спецслужба на базі оцих старих напрацювань. І тому, якщо армію революціонізували і демократизували, то спецслужби намагалися просто нівелювати. Це відіграло вкрай фатальну роль восени і взимку 1917 року.
Але погодьтеся, що справді більшість лідерів Української Центральної Ради були революціонерами, хто професійним, хто за духом революціонером. Їм якось мати справу з охоранкою було важко. Якби емоційно, психологічно для них це була якась ворожа структура.
Звісно, але будувати національну структуру чи політичного розшуку, чи контррозвідки було потребою часу, а не політичної доцільності. Тому що на території України відбувалася як стихійна, так і впорядкована демобілізація кількох мільйонів військовослужбовців армії Російської імперії. Діяло вкрай агресивне і дуже активне більшовицьке підпілля в індустріальних центрах. Це Катеринослав, це Горлівка, це Юзівка, це врешті-решт Київ та Харків.
В Києві було повстання.
Крім того, формувалися вкрай потужні структури партії соціалістів-революціонерів, яка мала дуже успішний досвід терористичної діяльності до війни та революції. Зокрема, в сільській місцевості була кадрова база руху есерів. І також ми не повинні забувати про те, що країна перебувала все-таки ще в стані війни з державами Четвірного Союзу. Тож тут діяла агентура, розвідок центрального блоку держав, тобто Німецького Райху та Австро-Угорської імперії, які теж вчиняли розвідувально-підривні акції. І, відповідно, ситуація була вкрай дестабілізована, і Національна спецслужба була питанням виживання молодої державності, а не доцільністю чи недоцільністю створення такої структури з точки зору професійних революціонерів, які, безперечно, були колись фігурантами оперативної розробки колишніх спецслужб царської Росії.
Отже, коли дійшло до становлення українських спецслужб в цей період?
Несміливі кроки відбувалися на базі органів військової контррозвідки Київського військового округу, та була спроба в надрах секретаріату військових справ організувати щось схоже на інформаційно-аналітичний відділ. До оперативних структур справа не дійшла. Відбувалося це восени 1917 року. Справа була вкрай невдала, маргінальна, ресурсно не підтримана, і тому наслідки нам знайомі. Це є повстання заводу «Арсенал», це є вторгнення колони Муравйова, Сіверса і Антона Вовсєєнко. Це, врешті-решт, трагічний фінал «Бій під Крутами», втрата суб'єктності УНР. Пізніше це «Чарівна паличка», «Бог із машини» за
давньогрецькою
термінологією, безперечно, і поява тут австро-угорських та німецьких окупаційних, начебто союзницьких військ. І тоді наступає новий етап, це гетьманат Скоропадського, колишнього генерал-лейтенанта Російської імперської армії.
І от при Скоропадському ситуація змінилась чи не змінилась?
Вкрай швидко. Фактично вже з травня 1918 року починається розбудова нової спецслужби. Це освідомчий відділ Департаменту державної варти Міністерства внутрішніх справ Української держави Скоропадського. Вкрай потужна структура, яка використовувала досвідчені кадри оперативників з охранного відділення Департаменту поліції Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, також кадри фронтових контррозвідників і досвідчені оперативники з карного розшуку з структур Департаменту поліції і корпусу жандармів. А також, фактично, це створення нової сітки агентури з прицілом робота по лінії протидії розвідувально-підривній діяльності більшовицьких спецслужб, по лінії нейтралізації замахів на конституційний лад з боку підпілля есерівського, більшовицького, анархістського і українських соціалістів-самостійників. І також це співпраця з спецслужбами союзників, це Австро-Угорщина та Німецький Райх. І це також забезпечення фактично існування тут контингенту союзницьких окупаційних де-факто військ. Ну і врешті-решт це протидія роботі спеціальним службам країн Антанти, які вкрай активно розвивають свою діяльність, вербують агентуру, зокрема в містах півдня України, які їх цікавили фактично як транспортні вузли. Мова йде про порти Одеса, Херсон, Миколаїв, також залізниці півдня України, наші житниці. Ну і врешті-решт наш індустріальний басейн, український Донбас, який теж був до війни об'єктом потужних інвестицій з боку західноєвропейського капіталу.
Бачите, Скоропадський був людиною старорежимною, генерал, придворний при останньому імператорі. Йому було простіше мати справу з теж старорежимними структурами
де і фахівцями. Так і сталося. І тому упродовж весни та літа 1918 року вкрай активно відбувалися контррозвідувальні операції освідомчого відділу Департаменту державної варти. Було проведено кілька успішних оперативних комбінацій, виявлено канали зв'язку іноземної агентури та агентів розвідки із своїми розвідувальними центрами, перехоплено великі суми грошей, які скеровувалися із Москви дипломатичними каналами через Генеральні консульства Російської Федеративної Соціалістичної Республіки, зокрема в Одесі та в Києві, конфісковувалися великі партії нелегальної літератури, підривні матеріали, також схованки зі зброєю виявлялися, завдавалися удари по терористичному підпіллю, але на цьому фоні і вкрай важливі провали трапилися в оперативній роботі цієї спецслужби. Це 6 червня 1918 року пролунали вибухи на артилерійських складах в Києві, на Звіринці.
Зокрема, так, на Печерську були дуже... Тобто така Калинівка...
Калинівка, Малинівка, оце було таке сумне дежавю, так, яке так. У нас зараз спостерігається, має чіткі прецеденти в історії старічної давнини.
Здається, і в Одесі такі ж були вибухи.
В Одесі і в Криму відбулися. Вони...
Ну, Крим тоді Україна, як і тепер, не контролювала.
Але там були союзницькі німецькі війська, і тому це були ланки одного ланцюга оперативних комбінацій, більшовицьких спецслужб, можливо, за посередництво спецслужб Антанти. Тому що Франція вкрай активно працювала по цьому напрямку.
Отже, ви кажете, проти більшовиків діяла доволі ефективно гетьманська
спецслужба.
І жорстко. А от трошки пізніше, вже восени 18-го року, Український національний союз проти гетьмана, опозиційні сили, які об'єднались проти гетьмана, ну, здебільшого ліві, там взагалі широка коаліція.
Тоді всі були лівими і всі були соціалістами, врешті-решт.
Так, ну, але все-таки там справді було багато реально лівих, а не тільки ті, хто себе вдавав лівими. І от вони буквально під носом у гетьмана, ну, десь півгодини пішки від гетьманського палацу, вони збиралися і змову свою...
В Міністерстві транспорту діяла база заколотників, фактично там відбувалися всі державні установи, важливі наради Українського національного союзу, де були присутні в тому числі співробітники Генштабу Збройних сил Української держави, де були присутні командири окремих частин та з'єднань. Тут треба зробити акцент на тому,
спецслужби дивились,
що вкрай гібридний характер мала ця державність за часів гетьманату Скоропадського, і частина державного апарату, і зокрема військових, орієнтувалася все-таки на національну державність. Інша частина сприймала її як транзитну форму перед переходом до воз'єднання із імперською або демократичною Росією. І от на цих протистояннях, на цих противагах і зіграли заколотники та змовники з Українського національного союзу, оскільки вони розуміли, що об'єктивно політика гетьмана буде спрямована в бік реінтеграції в тій чи іншій формі з російською державністю, і на противазі цьому велика частина патріотично налаштованого офіцерства буде примикати до опозиційного руху і візьме участь у збройному протистоянні в форматі повалення гетьманського режиму через збройний заколот. І таким чином тут не тільки Євген Коновалець і його преторіанський загін, окремий загін січових стрільців, базований в Білій Церкві, взяв участь, а це і майбутній генерал Осецький, і працівник генерального штабу полковник Василь Тютюнник, і командири окремих частин та з'єднань, зокрема транспортних військ, які забезпечували безпеку наших залізничних комунікацій, брали участь у цих нарадах і активно долучались до підготовки перевороту. То чи знали це?
Спецслужби знали, чи робили вигляд, що не бачили? З літа
1918 року ця діяльність документувалася. Більше того, було встановлено зв'язок із подіями у Звенигородському та Таращанському повітах, де відбулися масштабні селянські виступи, вкрай добре координовані з місцевою самообороною і фронтовиками, які повернулися з Першої світової війни, і виступили під претекстом спротиву австро-угорській та німецької окупації, але вістря удару спрямували і проти режиму Скоропадського. Зазнавши військової поразки, ці загони відтіснені були через кордон і так звану нейтральну зону на межі Української держави та Російської Федеративної Соціалістичної Республіки і стали базою для формування вже там, за допомогою більшовицьких спецслужб, бази червоних чоловічків, які тоді були аналогом солдатів гібридної війни, які розпочали де-факто вторгнення в Україну в грудні 1918 року. Тобто спецслужби документували цю діяльність, але на рівні прийняття політичних рішень не було здійснено жодних заходів реагування. Це показує, що спецслужба, якою б ефективною вона не була, сама по собі, не будучи вмонтованою в систему прийняття стратегічних управлінських рішень, не може впливати на хід історичних подій. Об'єктивно, оперативна обстановка складалася проти гетьманського режиму у всіх можливих формах. Це є поразка військового союзника Німеччини на початку Першої світової війни. Це є реставрація фактично соціально-економічної бази часів довоєнних і імперських романовських монархічних, невдоволення маси фронтовиків і селянства і, врешті-решт, існування потужної антисистемної опозиції в обличчі лівих політичних партій, про які ви щойно згадали.
Ви, до речі, сказали про червоних чоловічків, але ж у Скоропадського були і свої білі чоловічки. Він долучився до створення кількох таких білогвардійських антибільшовицьких армій, зокрема Південної армії, Астраханської армії. От чому ці його спроби були безуспішні, як ви думаєте?
Це теж вимушений крок, але він цілком правильний у форматі гібридної війни. Тобто
він також вів гібридну війну проти більшовиків.
І гетьманський режим готувався розгорнути окремий фронт напруги на кубанському напрямку, на напрямку Великого війська Донського, і через південний регіон Росії чинити дестабілізаційний тиск на рубежі російської держави, якою б вона не була, чи червоною, чи майбутньою білою монархічною. Інша справа, що це він намагався використати як козир у стосунках з спецслужбами і військовими структурами держав Антанти. Усвідомлюючи неминучість поразки Німеччини, він шукав обхідних шляхів до діалогу, зокрема, от комунікація на ниві військового співробітництва, от через білий добровольчий рух була вкрай важливою.
Чому ця спроба була невдалою?
Фактично, невеликий дуже ліміт часу був відведений на розгортання цих операцій. З цього більше скористалися, власне, добровольчі російські структури. Вони отримали невеликі, власне, поставки озброєнь та боєприпасів, яких дуже сильно потребували, оскільки не мали сформованих запасів у цьому регіоні. А фактично гетьман отримав вкрай сумнівну лояльність цих структур і як от тимчасових союзників-попутників був змушений їх тримати аж до зими 1918 року, коли вони вирушили у самостійне плавання і фактично стали одним з джерел поповнень
добровольчої
армії Денікіна, Алексеєва і, власне, білогвардійського руху на півдні колишньої Росії.
Історична свобода з експертом з питань державної безпеки Юрієм Михальчишиним. Говоримо про століття українських спецслужб, про їх становлення у період 1917-2017 років.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову із Юрієм Михальчишиним про становлення українських спецслужб. Отже, гетьманат ми згадали, а от спецслужби Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, наскільки вони були дієвими, ефективними, і зважаючи, що між УНР і ЗУНР були непрості відносини, чи вони спрацювали спільно, чи одна проти одної?
Директорія УНР, яка прийшла на гребені антигетьманського повстання до влади у грудні 1918 року, зруйнувала практично всю державну інфраструктуру режиму Скоропадського. І тому у царині спецслужб довелося починати роботу практично з нуля. Було створено департамент політичної інформації Міністерства внутрішніх справ директорії УНР, і його очільник був фактично службовцем, який діяв на правах керівника контррозвідки дієвої армії УНР. Це полковник Микола Чеботарьов, особа вкрай контроверсійна, яка заслужила дуже критичні відгуки у повоєнній мемуаристиці. Чи не єдиною його успішною контррозвідувальною працею, що це можна так назвати, була оперативна розробка і доведення до військового трибуналу справи командира Запорізького корпусу полковника Болбочана. Вкрай скандальна історія, яка дуже серйозно позначилась на боєздатності дієвої армії УНР і підірвала престиж політичного проводу директорії серед фронтових командирів.
Болбочан був розстріляний у підсумку.
Чи не особисто Чеботарьовим, як стверджують джерела. Після того на еміграції Чеботарьов теж себе вів вкрай контроверсійно і фактично були підозри щодо його співпраці з спеціальними службами інших держав. На противагу цьому на території Західноукраїнської Народної Республіки спецслужби творилися вкрай системно і впорядковано. Там існувала хороша кадрова база, адже в Австро-Угорській армії чимало українців служили в органах військової жандармерії. І таким чином, фактично, вже у березні 1919 року було сформовано польову жандармерію Української Галицької армії. Вона виконувала функції військової поліції і протидиверсійних формувань, забезпечувала безпеку транспортних комунікацій, штабів, вела боротьбу з диверсійно-терористичними групами супротивника, в основному це польські формування. Вона налічувала десь 700-800 вояків та офіцерів особового складу. Базувалася вона фактично при штабах армійських корпусів та бригад. Сотні або чети польової жандармерії. Також діяла більш чисельна структура, це державна жандармерія ЗУНР, яка сформована при Міністерстві внутрішніх справ. Формували її також досвідчені кадри довоєнної та воєнної австро-угорської жандармерії. Керували цими структурами майор Лев Індишевський та підполковник Олександр Красіцький. Структура налічувала понад 3 тисячі офіцерів та вояків особового складу, базувалася при міністерстві у Станіславові та в Тернополі пізніше, а також мала 26 територіальних органів і забезпечувала, власне, політичний розшук і боротьбу з спробами повалення законного конституційного ладу. Найбільший успіх державної жандармерії ЗУНР – це придушення комуністичного заколоту у Дрогобичі 15 квітня 1919 року. Вкрай негативна спроба дестабілізувати оперативну обстановку напередодні великого польського наступу у Нафтоносному регіоні, яка могла похитнути ЗУНР ще до її військової поразки. Вдалося нейтралізувати. І третя спецслужба – це невеликий такий освідомчий відділ при начальній команді УГА, так звана дефензивна розвідка і відділ детективів, поручник Родіон Ковальський. Невелика група 30 офіцерів, які діяли при ставці штабу армії і штабах корпусів. У них була теж невелика така, скажімо, доволі кадрова база, але успіх оперативний вагомий, нейтралізація румунської агентури в штабі 3-го корпусу Української Галицької армії влітку 1919 року.
А от як взаємодіяли спецслужби УНР з УНР?
Вони... Вкрай негативний досвід співпраці. Фактично це є спершу дуже нездорова конкуренція, пізніше взаємне ігнорування. І відтак, фактично, антагонізм влітку 1919 року, коли дві воюючі армії і дві ставки головного командування опинилися на одній території, навколо Кам'янця-Подільського, тимчасової столиці директорії УНР і, відповідно, ЗУНР, директорія Петрушевича також сприйняла як свого одного з членів. Фактично, ці спецслужби діяли на нейтралізацію зусиль одне одного і займали вкрай антагоністичну позицію. На превеликий жаль, співпраці тут не було, і це, можливо, стало однією з таких причин поразки операції літньої кампанії. Це похід на Київ та Одесу 1919 року, який закінчився дуже з фатальними наслідками.
Давайте перейдемо вже до новітнього часу, після розвалу, у нас вже і часу мало лишається. Після розвалу Радянського Союзу спецслужби, розвиток спецслужб пішов, так би мовити, двома шляхами. От спецслужби Прибалтики, вони були якби сформовані з нуля, так?
Буквально, тобто, так і сталося.
КДБ ліквідували і створили якісь нові спецслужби.
І символічно, і як юридичну особу. Це дуже важливо. Тому що у нас
в Україні створили на базі КДБ УРСР, створили Службу безпеки України.
І був третій шлях, яким пішли спеціальні служби Республіки Білорусь та Російської Федерації. Це просто збереження КДБ або під іншою назвою, або у тій самій формі, без жодних реформ, навіть про людське око. Тобто були три шляхи.
Три шляхи, навіть не два, а три. Який, на вашу думку, шлях був найбільш виправданий, чи для кожної ситуації був виправданий свій шлях? І от Україна обрала вдалий чи невдалий шлях?
Поза всяким сумнівом, той шлях, яким, до прикладу, пішла Естонія, це повна ліквідація КДБ Естонської РСР як юридичної особи. формування нового ядра із оперативників кримінальної розвідки карного розшуку Естонського міністерства внутрішніх справ і набір добровольців з числа випускників престижних університетів, зокрема це Тартуський університет та університет в Талліні, півроку навчання на контррозвідувальних курсах на базі спеціальних служб Швеції та Великої Британії, і на виході в 92-му році практично нова спецслужба, не обтяжена ні спадковістю символічною, ні наявністю ворожої агентури у рядах оперативних співробітників, ні практично якимось тягарем минулого. Шлях України дуже негативний насправді, і він заклав передумови поразки наших спецслужб на перших етапах гібридної війни з Російською Федерацією. Про що мова? Фактично у нас було не тільки не ліквідовано КДБ УРСР, а було створено структуру-прокладку Служби національної безпеки України, так звану СНБУ. Створена вона у вересні 1991 року Верховною Радою України, і її першим очільником став останній голова КДБ УРСР генерал-полковник Микола Миколайович Голушко, який пробув на цій посаді 4 місяці. Фактично здав справи, виїхав на територію Російської Федерації. У нас тут в березні 1992 року виникла Служба безпеки України, а Микола Миколайович Голушко з 1993 по 1994 роки очолював Федеральну службу контррозвідки Російської Федерації. Це попередниця ФСБ.
А взагалі, ви вважаєте, реальний був шлях для України, от маючи таку велику кількість працівників КДБ, їх якби усунути і створювати з нуля? Тобто для України це
тоді було реальним? Поза всяким сумнівом, тим шляхом ішли держави, які дійсно здійснювали політику декомунізації не словом, а ділом. Тобто цей потенціал можна було використати, скажімо, при будівництві Збройних сил, при будівництві сил і та засобів технічної розвідки, але будувати контррозвідку свята і святих спецслужби на основі ворожого кадрового потенціалу – це неправильно. І тому
ворожий, чому ворожий? Вони склали присягу на вірність Україні.
Справа в тому, що ці люди всю свою кар'єру і оперативну діяльність будували на побороні українського націоналізму і самої ідеї про українську державність. Треба нагадати, що в структурі КДБ цим займалося одіозне п'яте управління по боротьбі з ідеологічною диверсією. І один з його очільників, на превеликий жаль, став засновником фактично Національної спецслужби України.
Це ви Євгена Марчука маєте на увазі?
Ну, безперечно, ми чудово розуміємо, що спадковість була неминучою у цьому випадку.
Але ж, погодьтеся, Марчука вважали таким державником, і за нього націонал-патріотичні сили підтримали його на президентських виборах в 99-му році.
У мене велике питання до націонал-патріотичних сил.
Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, останні події, конфлікт з Росією, втрата Криму, війна на Донбасі, як вони вплинули на українські спецслужби, як вони за цей час, починаючи з 2014 року, змінилися?
На перших етапах це вкрай болючі удари. Болючі і репутаційно, і в сенсі кадровому, і в сенсі безпосередньо оперативному. Адже треба розуміти, що російська агентура в надрах української спецслужби працювала успішно в п'ятирічку помаранчевого управління і знищувала в першу чергу контррозвідку та інформаційно-аналітичні структури. Тому навесні 2014 року, коли розпочалася перша фаза операції «Руська весна», багато в чому вітчизняні спецслужби були паралізовані. Крім того, трапились безпрецедентно ганебні явища. Це, по суті, дезертирство, перехід на бік супротивника, особового складу та керівної ланки в більшості чотирьох структурних підрозділів. Це є головне управління по Севастополю, управління по автономній республіці Крим та Донецьке і Луганське обласні управління. Лишились деякі офіцери вірні присязі і продовжили службу в органах СБУ на підконтрольній Україні території, але велика частина зрадила прийшла на бік ворога. В практиці світових спецслужб явище безпрецедентне і, будемо говорити без перебільшення, вкрай ганебне. Тож це болючий удар. Вдалося, використовуючи той потенціал, який російська агентура усунула від роботи в органах контррозвідки, вкрай стислі строки відновити потенціал, зокрема по критично важливому напрямку військової контррозвідки. Влітку 2014 року вона працювала, по суті, з коліс, вступала у бій, забезпечуючи діяльність наших збройних формувань на території Донецької та Луганської областей, практично в дуже хаотичному такому напруженому режимі, в умовах вкрай дестабілізованої оперативної обстановки, і вдалося все-таки не допустити гучних провалів, які були б неминучими, якби не мужність, професіоналізм і відчайдушна працездатність наших контррозвідників.
Даруйте, уточню дуже коротко. Найбільших втрат українська спецслужба зазнала, ну, організаційних, ви кажете, в помаранчеву п'ятирічку чи при Януковичі?
В помаранчеву п'ятирічку було закладено фактично передумови проникнення кадрових співробітників спецслужб Російської Федерації, святая святих нашої спецслужби – це контррозвідка. А їхня практична діяльність розгорнулася за каденції одіозних голів СБУ, це маю на увазі Калініна і Якименка.
Дякую, це була «Історична свобода». Із експертом з питань державної безпеки Юрієм Михальчишиним ми говорили про століття становлення українських спеціальних служб 1917-2017 роках. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.